Til málstekur 85. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, mér langar í tilefni af þeirri löggjöf sem að hér verið að afgreiða að leyfa mér að vitna í ársskýrslu ríkissáttasemjara frá árinu 2014 en það ár markaði nokkur tímamót á Íslandi. Vegna þess að á tímabilinu frá 2000 til 2008 það var á Íslandi almennt samið kaup og kjör án átaka. Á erfileika árunum 2008 til 2013 var líka lítið boðun aðgerða og nánast einstakt að af þeim yrði og kemur fram í ársskýrslu ríkissáttasemjara fyrir árið 2014 að umhugsunarvert sé að í þrígang á árinu 2014 hafi verið gripið til lagasetningar til þess að banna verkfallsaðgerðir hópa launamanna. Fyrst með lagasetningu á verkfall undirmanna á Herjólfi, síðan á vinnustöðum flugmanna hjá Æslandir og loks á vinnudeilu flugvirkja hjá sama félagi. Vandi alþingis, segir ríkissáttasemjari, að sé mikill þegar taka þurfi afstöðu til þess hvort lagasetningu á aðgerði á vinnumarkaði sé réttlætanleg. Það spurningin sem við stöndum frammi fyrir. Þar vegast á, segir ríkissáttasemjari, annars vegar réttur fólks og fyrirtækja til þess að ákveða vinnustöðun að tilteknum reglum uppfylltum og hins vegar mat löggjafans á heildarhagsmunum þjóðarinnar eða afmarkaðs hóps hennar. Í skýrslunni segir orðrétt með leyfi forseta. Afskipti löggjafans af þessum fremur málum voru ólík. Afskipti af herjólsteilunni voru fyrst og fremst rökstutt á viðskiptalegum forsendum. Það að útflutningur á fiskafurðum myndi skaðast drægjust aðgerðir að langin. Í flugdeilunum má segja að bæði viðskiptaleg sjónamið og hagsmunir þriðja aðila, það flugfarþega, hafi riðið bakamunum. Erfitt að halda því fram að þjóðarhagsmunir eða þjóðaröryggi hafi verið í húfi í herjólsteilunni. Sama má segja verkfallsaðgerðir flugmanna og flugvirkja, þótt þar væri að ræða mun meiri og víðtækari viðskipta hagsmuni. Í ljósi afskipta Alþingis af kjaradeilum á árinu 2014 væri gagnlegt að yfirvega við hvaða aðstæður inngrip Alþingis í kjaradeilur sé réttlætanlegt og nauðsynlegt. Tilvitnun líkur. Virðulegi forseti, mér vitanlega hafa núverandi stjórnvöld og ríkisstjórna meiri hluti ekki með nokkru móti tekist á við þessar brýnu spurningar. Það að segja hvernig getum við ætlast til þess að hér þróist heilbrigður og uppbyggilegur vinnumarkaður þar sem að ríkir traust aðila til þess að orðstandi og meðan að launafólk má búast við því ítrekað að stjórnvöld og ríkisstjórnaflokkar taki afstöðu með öðrum samningsaðilum og setji lög á vinnudeilur. Þetta alvarlegt mál sem að við erum að horfast í augu við nú. Þetta orðin háttbundin lagasetning þessarar ríkisstjórnar og enn og aftur til marks það hvar þessi ríkisstjórn tekur sér stöðu í samfélaginu, þar að segja með þeim sem eiga og geta, en ekki með þeim sem hafa ekkit að selja nema vinnuna sína.